นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเยธัมมาเหตุปะภวาเตสังเหตุงตถาคตูเตสันจโยนิโรโธจะเอวังวาทีมหาสมโนติธัมโมสกจังโสตโพตีณบัดนี้จะได้วิสัชนาพระธรรมเทศนาของพระภูมิพระภาคเจ้าเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาส่งเสริมศรัทธาความเชื่อวิริยะความภาคเพียรของท่านทั้งหลายผู้เป็นพุทธบริษัทให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปในธรรมวินัยของพระภูมิพระภาคเจ้าอันเป็นที่พึ่งของเราทั้งหลายกว่าจะยุติลงด้วยเวลาธรรมเทศนานี้เป็นปุพพาปรลำดับสืบต่อธรรมเทศนาเมื่อตอนบ่ายอันได้กล่าวถึงดวงตาเห็นธรรมดวงตาเห็นธรรมมีความสำคัญอยู่ที่ว่าเป็นการเห็นสิ่งทั้งหลายเหล่าใดที่มีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาย่อมจะมีความดับเป็นธรรมดาดังนี้ สรุปความแล้วก็คือว่าถ้าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นก็จะเห็นโลกนี้ว่าไม่มีอะไรนอกไปกว่าการเกิดดับโลกนี้มีแต่การเกิดดับอยู่ทุกขณะโดยทั่วไปไม่มีอะไรในโลกนี้ที่ไม่เป็นการเกิดดับ ลองคิดดูให้ดีว่าใครบ้างที่มองเห็นโลกนี้ในลักษณะเป็นของเกิดดับชั่วขณะอยู่เสมอไปคนโดยมากหรือตัวผู้มองทั้งหลายเหล่านั้นล้วนจะมองเห็นโลกนี้เป็นของเที่ยงแท้ถาวรอยากจะมีนั่นมีนี่เป็นของตัวแล้วก็ยึดมั่นถือมั่นสิ่งนั้นสิ่งนี้ด้วยความยึดมั่นต่างๆนานาไม่มองเห็นว่าโลกนี้ไม่มีอะไรอื่นนอกจากการเกิดดับสมมติว่าเราไปที่ทะเลที่มีคลื่นจัดเราก็จะเห็นว่าทะเลนั้นไม่มีอะไรนอกจากการเกิดดับของลูกคลื่นไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นเลยเราก็รู้สึกว่าทะเลนี่ไม่มีอะไรนอกจากการเกิดดับแต่สำหรับโลกทั้งโลกนั้นเราไม่ได้มีความรู้สึกอย่างนั้นเพราะไม่มีดวงตาเห็นธรรมถ้ามีดวงตาเห็นธรรมมองไปที่อะไรก็จะเห็นเป็นเพียงการเกิดดับจะเป็นวัตถุแท้ๆก็มีการเกิดดับแต่เราดูเป็นของหยุดนิ่งเป็นของไม่เกิดไม่ดับก็ไม่ได้มองให้ลึกซึ้งว่ามันมีการเกิดและมีการดับมีความรู้สึกแต่ชั่วขณะที่มอง จึงไม่เห็นการเกิดการดับถ้าศึกษาจนรู้จนเข้าใจว่าสิ่งเหล่านั้นเมื่อก่อนนี้มันก็ไม่มีแล้วมันก็มีมาแล้วมันก็ค่อยเปลี่ยนไปแล้วมันก็ดับลงเหมือนอย่างว่าโลกนี้ทั้งโลกก่อนนี้ก็ไม่เคยมีที่พูดว่าโลกนี้ไม่เคยมีนั่นดูจะไม่มีใครค้าน พวกที่เชื่อพระคัมภีร์พระคัมภีร์ก็ได้เขียนไว้ว่าก่อนนี้โลกนี้ก็ไม่ได้มีเพิ่งจะมีขึ้นมา พวกที่มีการศึกษาอย่างการศึกษาใหม่ๆปัจจุบันนี้เป็นพวกวิทยาศาสตร์ก็เชื่อว่าโลกนี้ก่อนนี้ก็ไม่เคยมีแล้วมันก็เพิ่งมี ในพระคัมภีร์ก็กล่าวถึงว่าโลกนี้ไม่เท่าไหร่ก็จะต้องแตกดับถึงพวกนักวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ก็มีความเชื่อว่าสักวันหนึ่งโลกนี้ก็จะต้องแตกดับแต่อาศัยการที่ไม่อยากจะคิดไปให้มากถึงข้อที่มันจะดับป่วยการกล่าวถึงที่เขาจะคิดว่ามันจะเกิดดับตั้งหลายสิบครั้งหลายร้อยครั้งแม้แต่จะคิดว่ามันจะดับสักครั้งเดียวครั้งนี้ก็ยังไม่อยากจะคิดเสร็จแล้ว เพราะว่าจิตใจไม่ต้องการจะคิดอย่างนั้นไม่ต้องการจะเห็นอย่างนั้นคือไม่ต้องการจะเห็นการเกิดดับนั่นเองเพราะฉะนั้นจึงไม่มีโอกาสที่จะมีดวงตาเห็นธรรมเพราะว่าดวงตาเห็นธรรมนั้น หมายถึงเห็นข้อที่สังขารทั้งหลายเกิดขึ้นแล้วก็มีการดับไปเป็นธรรมดาอยู่เสมอเนืองนิดโดยบทว่ายังกินจิสมุทยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมังดังที่กล่าวแล้ว ที่นี่มาจะมองกันถึงคาถาอีกคาถาหนึ่งที่ว่าเยธรรมาเหตุปะภวาสิ่งใดมีเหตุเป็นแดนเกิดเตสังเหตุงตถาคตูพระตถาคตทรงแสดงเหตุแห่งธรรมนั้นเตสันจะโยนิโรโทจะและทรงแสดงความดับแห่งธรรมเหล่านั้นด้วยเพราะการดับไปแห่งเหตุเอวังวาทีมหาสมโนพระมหาสมณะผู้เป็นครูของเราพูดแต่อย่างนี้ไม่มีพูดอย่างอื่นลองคิดดูเถิดว่าสิ่งใดมีเหตุเป็นแดนเกิดสิ่งนั้นก็มีความดับเพราะดับไปแห่งเหตุพระพุทธเจ้าทรงแสดงการที่สิ่งนั้นเกิดมาแต่เหตุและการที่สิ่งนั้นจะต้องดับไปเพราะดับแห่งเหตุทั้งหมดนี้ก็เป็นการแสดงอย่างเดียวกันให้เห็นว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นอย่างไรเมื่อเรามองเห็นว่าโลกนี้มันมีการเกิดแล้วทำไมจะไม่เห็นว่ามีการดับทำไมจะต้องเศร้าใจในเมื่อโลกนี้จะต้องดับไป ถ้ามีความหวั่นกลัวในเรื่องการเกิดและการดับอย่างนี้แล้วมันหวั่นกลัวไปในทางที่ไม่อยากจะให้เกิดไม่อยากจะให้ดับเพราะฉะนั้นความอยากอันนั้นเองจึงเป็นเครื่องปิดบังเสียซึ่งดวงตาที่จะเห็นธรรมยังไม่มีดวงตาที่จะเห็นธรรมได้เพราะเหตุนี้นี่แหละคือปัญหาเฉพาะหน้าหรือเหตุการณ์ในปัจจุบันซึ่งกำลังเป็นอยู่ในหมู่มนุษย์ในโลกแม้กระทั่งที่เป็นพุทธบริษัทที่เป็นพุทธบริษัทกันแต่ปากเป็นพุทธบริษัทแต่ปากในที่นี้หมายความว่าเป็นตามธรรมเนียมตามประเพณีพ่อแม่เป็นพุทธบริษัทลูกก็เป็นพุทธบริษัทหลานก็เป็นพุทธบริษัทเลนก็เป็นพุทธบริษัทอย่างนี้เรื่อยๆไปเรียกว่าเป็นการเป็นพุทธบริษัทแต่ตามธรรมเนียมประเพณีนี่ก็ไม่ได้เปรียบผู้อื่นนักคงไม่เห็นคงไม่มีดวงตาเห็นธรรมด้วยกันนี่ก็เพราะเหตุว่าความเป็นพุทธบริษัทนั้นตกต่ำเสื่อมทรามลงไปวัฒนธรรมของพุทธบริษัทเนื่องกันอยู่กับพุทธศาสนาก็พากันตกต่ำลงไปถ้าว่าพุทธบริษัทยังเป็นพุทธบริษัทอยู่อย่างถูกต้องก็จะต้องมีวัฒนธรรมชนิดที่ช่วยให้คนในบ้านในเรือนมีดวงตาเห็นธรรมได้โดยง่ายข้อนี้หมายความว่าถ้าเป็นพุทธบริษัทที่รู้ธรรมะก็เอาธรรมะมาพูดจนเป็นของกลางบ้านหรือประจำบ้านประจำเรือนไป ลายเป็นวัฒนธรรมประจำบ้านไปในที่สุดเราอยากจะนึกกันถึงบรรพบุรุษของเราให้มากในข้อนี้ว่าบรรพบุรุษหลายชั่วคนหรือหลายสิบชั่วคนมาแล้วท่านเป็นกันอย่างไรเป็นพุทธบริษัทกันอย่างไรคงจะไม่เป็นพุทธบริษัทกันแต่ปากเหมือนพวกเราจะรู้ได้แม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆที่เป็นวัฒนธรรมเล็กๆน้อยๆในบ้านในเรือนเช่นบทกลอมลูกให้นอนมีบทกลอมลูกมากมายหลายบทแสดงธรรมในพระพุทธศาสนาโดยทั่วๆไปและมีบางบทแสดงธรรมะในขั้นที่กล่าวถึงนิพพานเช่นบทเรื่องมะพร้าวนาลิเกเป็นต้นนี่แหละขอให้ดูเถิดให้สังเกตดูเถิดว่าวัฒนธรรมของชาวพุทธนี่มันรุ่งเรืองขึ้นหรือว่ามันตกต่ำลงถ้าหากว่าคนสมัยนั้นมีความรู้น้อยก็คงจะไม่ประพันธ์ไอ้บทกลอมลูกชนิดนี้ขึ้นมาได้ต้องเป็นคนมีความรู้ธรรมะพอสมควรทีเดียวจึงประพันธ์บทกลอมลูกชนิดนี้ขึ้นมาได้แล้วเมื่อดูทั่วๆไปกว้างออกไปอีกก็จะเห็นว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างที่แสดงถึงความมั่นคงกองพุทธบริษัทอยู่ในสายเลือดสายเนื้อว่าเป็นพุทธบริษัทจริงๆยกตัวอย่างเช่นเมื่อเหตุการณ์อันร้ายกาจเกิดขึ้นแก่ชีวิตจิตใจของเราพุทธบริษัทปู่ย่าตายายของเราท่านพลั้งปากออกอุทานมาว่ากรรมหรือกรรมของเราหรือว่ากรรมของเขาพวกอื่นอาจจะพลั้งอุทานออกมาว่ากอดหรือพระเจ้าแต่พุทธบริษัทเราพลั้งปากว่ากรรมของเราหรือกรรมของเขานี่แหละคือความเป็นพุทธบริษัทแท้เมื่อวัฒนธรรมของชาวพุทธตกต่ำแล้วลูกหลานโง่ๆก็พลั้งปากออกไปว่าผีสางเทวดาไม่ช่วยเคราะห์ร้ายเลือกไม่ดีเหล่านี้เป็นต้นคอยสังเกตดูว่าเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นคนสมัยนี้พูดว่าเลือกไม่ดีโชคไม่ดีเทวดาไม่ช่วยแต่ปู่ย่าตายายของเราพูดว่ากรรมคือการกระทำของเราเองสิ่งนี้มันจึงเกิดขึ้นเมื่อเห็นใครนอนตายอยู่ก็พูดว่ากรรมคือกรรมของเขามันมาถึงข้าว ไม่ได้มองไปในแง่อื่นไม่ได้เข้าใจไปในแง่อื่นไม่ได้โทษผีสางเทวดานี่ก็เป็นการแสดงว่าความรู้สึกหรือแม้แต่ความรู้ในทางจิตใจได้ตกต่ำลงอย่างไร ถ้าจะดูกันอีกอย่างหนึ่งว่าปู่ย่าตายายของเรามีเหตุการณ์ที่ทำให้ตกใจเกิดขึ้นก็จะพลั้งปากว่าพุทโธ หรือพระอรหันต์ช่วยอะไรทำนองนี้ทั้งนั้นแต่ลูกหลานโง่ๆสมัยนี้ไม่เข้าใจก็เปลี่ยนคำพูดนั่นไปเป็นเสียอย่างอื่นเช่นเหลือแต่คำว่าโทษหารู้ไหมว่าคำว่าพุทธคำว่าโทษนั้นมาจากคำว่าพุทโธนักข้าก็เปลี่ยนไปจนไม่รู้ว่าอะไรจนกลายมีคำว่าพี่โทษพี่ทั้งอันนี้อะไรก็ไม่รู้ขึ้นมาซึ่งคำนี้ของเดิมต้องเป็นพุทโธพุทธทั้งทุกขังอนัตตาหรืออะไรทำนองนี้ คนที่ตกใจพลั้งปากออกมาว่าพุทโธหรือพุทธังหรืออนิจจังทุกขังอนัตตา เดี๋ยวนี้กลายเป็นจำอวดไปว่าพิโทพิทังอนิจจังอนัตตาอะไรก็ไม่มีความหมายเป็นธรรมะเหมือนในสมัยของบรรพบุรุษของเราเลยนี่แหละจงดูความตกต่ำมาในทางวัฒนธรรมประจำชีวิตของลูกหลานของพุทธบริษัทที่โง่ลงโง่ลงโง่ลงจนขนาดร้องว่าพี่โทษพี่ถังแล้วก็ไม่รู้ว่าอะไร เมื่อเรามีความรู้สึกกลัวหรือตกใจถ้าปากของเราร้องว่าพุทโธมาความว่าเรานึกถึงพระพุทธเจ้าก่อนสิ่งใดหมดคนพวกอื่นเขาก็นึกถึงสิ่งอื่นนึกถึงเทวดานึกถึงพระเจ้านึกถึงอะไรก็ตามใจเขา แต่พวกเรานึกถึงพุทโธอย่างนี้อันไหนจะน่าดูกว่ากันเรียกว่าฉลาดกว่ากันมีเหตุผลกว่ากัน หรือว่าอันไหนมันเป็นความเป็นพุทธบริษัทมากน้อยกว่ากันอย่างไรก็ขอให้ลองคิดดูเถิดนี่แหละมันเป็นต้นตออันหนึ่งด้วยเหมือนกันที่ทำให้คนสมัยนี้ไม่มีดวงตาเห็นธรรมถ้าคนสมัยก่อนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องนิพพานดีจนเอามาเป็นบทกล่อมลูกแล้วมีความรู้ความเข้าใจเรื่องกรรมดีจนมีอะไรก็พลั้งปากออกมาว่ากรรมรู้จักพระพุทธเจ้าดีจนเมื่อตกใจขึ้นมาก็ออกระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าอย่างนี้แล้วนั่นเรียกว่าพุทธศาสนาหรือว่าธรรมะหรือธรรมก็ตามได้ซึมซาบอยู่ในจิตใจของคนเหล่านั้นเพราะฉะนั้นคนเหล่านั้นจึงยังมีดวงตาเห็นธรรมหรือไม่เท่าไรก็จะมีดวงตาเห็นธรรมมันก็เป็นการหมดปัญหาในข้อที่จะดับทุกข์เพราะว่าเขาเป็นผู้มีดวงตาเห็นธรรมเห็นอยู่ว่าสิ่งทั้งหลายมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาแล้วต้องมีความดับไปเป็นธรรมดาเพราะนั้นจึงไม่ดีใจเมื่อได้และไม่เสียใจเมื่อเสียคนเหล่านี้ดีใจเมื่อได้เสียใจเมื่อเสียดีใจเมื่อได้จนนอนไม่หลับเสียใจเมื่อเสียก็นอนไม่หลับอีกเหมือนกันเมื่อมีแต่ทั้งนอนไม่หลับทั้งได้ทั้งเสียไม่เท่าไรก็ต้องเป็นโรคเส้นประสาทแล้วไม่เท่าไรก็ต้องเป็นโรคจิตแล้วไม่เท่าไรก็ต้องตายนี่แหละคือความตกต่ำทางวัฒนธรรมของพุทธบริษัทเราจงไปพิจารณาดูกันให้ดีๆให้เข้าใจข้อเท็จจริงอย่างนี้กันเสียก่อนแล้วจึงจะสามารถตอบปัญหาที่ว่าทำไมคนสมัยนี้จึงไม่ค่อยมีดวงตาเห็นธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันอาสาฬหบูชาเช่นนี้ควรจะมีการรื้อฟื้นในเรื่องนี้รื้อฟื้นเพื่อมีดวงตาเห็นธรรมนั่นเองหวังว่าท่านทั้งหลายจะได้เห็นเรื่องนี้ว่าเป็นเรื่องสำคัญ สนใจที่จะแก้ไขปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นไปโดยอาศัยพระพุทธภาษิตที่เป็นหลักอยู่แล้วว่าเห็นธรรมนั่นคือเห็นว่าไม่มีอะไรนอกจากการเกิดดับแห่งสังขารทั้งปวงชีวิตสังขารชีวิตร่างกายนี่ก็เป็นสักว่าสังขารทั้งปวงเงินทองข้าวของทรัพย์สมบัติก็เป็นสักว่าสังขารทั้งปวงเกียรติยศชื่อเสียงความสุขความทุกข์ก็ล้วนแต่เป็นสังขารทั้งปวงเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรนอกจากสังขารทั้งปวงที่เกิดดับอยู่จิตใจอย่าไปผูกพันกับสิ่งเหล่านั้นให้เป็นจิตใจที่เป็นอิสระเป็นปกติอยู่เหนือสิ่งเหล่านั้นอยู่เสมอไปถ้าไปมัวยินดียินร้ายก็หมายความว่า ไปตกต่ำอยู่ภายใต้สิ่งเหล่านั้นให้สิ่งเหล่านั้นมันบีบบังคับจนไม่มีความเป็นมนุษย์เหลืออยู่เลย ยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดสิ่งนั้นก็บีบบังคับผู้นั้นจนกลายเป็นทาสของสิ่งเหล่านั้นไปเสียแล้วแล้วจะเป็นมนุษย์ได้อย่างไรกันเพราะว่าคำว่ามนุษย์นั้นแปลว่าผู้มีใจสูงต้องมีใจสูงอยู่เหนือสิ่งเหล่านั้นจึงจะเป็นมนุษย์ถ้ามีจิตใจตกต่ำอยู่ภายใต้สิ่งเหล่านั้นแล้วมันก็ไม่ใช่มนุษย์และสิ่งเหล่านั้นมันก็เหยียบย่ำบุคคลนั้นให้สูญเสียความเป็นมนุษย์ไปในที่สุดแล้วไปเป็นอะไรลองคิดดูมันก็เป็นนรกเดรัจฉานเปรตอสุรกายนั่นเองในรูปร่างอย่างนี้ที่เห็นกันอยู่นี่แหละเป็นสัตว์นรกเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสุรกายเมื่อไรก็ได้วันหนึ่งกี่ครั้งกี่หนก็ได้เมื่อใดมีความร้อนใจมันไฟเผาเมื่อนั้นคนนั้นเป็นสัตว์นรกเมื่อใดมีความโง่อย่างไม่น่าโง่เมื่อนั้นคนนั้นเป็นสัตว์เดรัจฉานเมื่อใดคนนั้นหิวกระหายทางจิตทางวิญญาณมีวิตกกังวลไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อนั้นคนนั้นเป็นเปรตและเมื่อใดมีความขี้ขลาดหวาดกลัวไปเสียหมดอย่างไม่ควรจะขลาดเมื่อนั้นคนนั้นแหละเป็นอสุรกายนี่แหละคิดดูเธอว่าการตกต่ำอยู่ภายใต้สังขารเหล่านั้นมันทำให้เป็นอะไรมันทำให้สูญเสียความเป็นมนุษย์แล้วไปเป็นสัตว์นรกเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสุรกายทั้งนี้ก็เพราะเหตุว่าคนเหล่านั้นไม่มีดวงตาเห็นธรรมไม่มีดวงตาเห็นธรรมเสียเลยไม่เห็นว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดามีการดับเป็นธรรมดาไม่ต้องไปยินดียินร้ายกับสิ่งเหล่านั้นจะหามาหรือจะมีไหวหรือจะกินจะใช้ก็ต้องไม่เป็นทาสของมันอย่าไปเป็นทาสของมันมันต้องเป็นทาสของเราเดี๋ยวนี้มีจิตใจยึดมั่นถือมั่นจนเป็นทาสของสิ่งเหล่านั้นบางคนก็เป็นทาสของสุรายาเมาบางคนก็เป็นทาสของการเล่นการพนันบางคนก็เป็นทาสของการทำความชั่วอย่างอื่นเมื่อตกลงเป็นทาสของสิ่งเหล่านี้แล้วก็คือตกอบายนั่นเองดื่มน้ำเมาเล่นการพนันดูการเล่นที่เรียกอบายมุขเป็นต้นนั่นมันก็หมายถึงว่าเครื่องจับตัวส่งลงไปในอบายในที่สุดผลของมันก็กลายเป็นอบายขึ้นมาแต่ร้อนใจก็เป็นสัตว์เดรัจฉานให้เป็นนรกถ้าโง่ก็เป็นสัตว์เดรัจฉานถ้าหิวก็เป็นเปรตถ้ากลัวก็เป็นอสุรกายมัวแต่เป็นนรกเดรัจฉานเปรตอสุรกายสลับกันอยู่วันหนึ่งไม่รู้กี่ครั้งอย่างนี้ไม่มีสิทธิหรือความชอบธรรมอันใดที่จะเรียกตัวเองว่ามนุษย์หรือเป็นพุทธบริษัทขอให้เรานึกถึงความจริงข้อนี้โดยไม่ต้องเข้าใครออกใครไม่ต้องเข้ากับตัวเราเองให้เห็นแก่ความจริงแล้วตัดสินพิพากษาวินิจฉัยลงไปให้มันจริงว่าเรากำลังเป็นอะไรเมื่อรู้ว่าอะไรเป็นอย่างไรแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่ควรจะเป็นให้เป็นแต่สิ่งที่ควรจะเป็นเช่นเป็นมนุษย์หรือเป็นพุทธบริษัทดังนี้เป็นต้นเป็นมนุษย์ก็มีจิตใจสูงอยู่เหนือสิ่งเหล่านี้ เป็นพุทธบริษัท ก็มีความสว่างสวยรุ่งเรืองอยู่เขามีธรรมะเนื้อสิ่งใดหมดนี่แหละคือปัญหาเฉพาะหน้าที่เราจะต้องนึกสำหรับเราทุกคนที่เป็นพุทธบริษัทแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันอาสาฬหบุญนมีเช่นวันนี้จึงได้ชักชวนกันมาที่นี่เพื่อให้เกิดโอกาสอันเหมาะสมที่จะพูดเรื่องนี้ที่จะฟังเรื่องนี้ที่จะคิดเรื่องนี้พินิจพิจารณาเรื่องนี้ ให้มีความเข้าใจเรื่องนี้ให้มากยิ่งขึ้นไป ในลักษณะที่จะมีดวงตาเห็นธรรมได้โดยง่ายเราควรจะได้พิจารณากันต่อไปอีกถึงข้อที่ว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าสิ่งใดมีเหตุเป็นแดนเกิดสิ่งนั้นก็ดับไปเพราะการดับแห่งเหตุเพราะมีความพูดว่าสิ่งใดมีเหตุเป็นแดนเกิดสิ่งนั้นดับไปเพราะเหตุก็ดับเหตุมันก็ต้องหมายความว่ามีบางสิ่งที่ไม่ได้เกิดจากเหตุเมื่อไม่ได้เกิดจากเหตุก็คือไม่มีเหตุเพราะฉะนั้นมันไม่ต้องดับไม่ต้องดับไปเพราะการดับแห่งเหตุนี่แหละคือสิ่งที่เราจะต้องรู้จะต้องเข้าใจจะต้องมีดวงตาเห็นและเข้าถึงให้ได้หลังจากที่ได้มองเห็นสิ่งที่มีเหตุเป็นแดนเกิดและดับไปเพราะเหตุนั่นคือความทุกข์แล้วก็เห็นสิ่งที่ดับทุกข์ก็คือสิ่งที่ไม่ต้องเป็นไปตามเหตุถ้าจิตใจเป็นไปตามเหตุก็เป็นจิตใจที่เป็นทุกข์ถ้าเป็นจิตใจที่เข้าถึงธรรมะที่อยู่เหนือเหตุจิตใจนั่นก็ไม่เป็นทุกข์นั่นคือเข้าถึงนิพพาน สิ่งที่เรียกว่านิพพานนั่นอยู่เหนือเหตุไม่มีเหตุแต่เป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติอันสูงสุดอย่างหนึ่งมีอยู่ในฐานะเป็นตรงเป็นของตรงกันข้ามจากสิ่งทั้งหลายที่มีเหตุถ้าสิ่งทั้งหลายมีเหตุนิพพานอย่างเดียวไม่มีเหตุสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นเพราะเหตุนิพพานอย่างเดียวไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุสิ่งทั้งหลายดับไปเพราะดับแห่งเหตุแต่นิพพานก็ไม่ได้ดับไปเพราะดับแห่งเหตุเพราะว่าไม่มีเหตุดังนั้นจึงเป็นของอนันตการคือเป็นของถาวรไม่เปลี่ยนแปลงไม่เกิดดับเป็นของนิรันดรซึ่งในพุทธศาสนาเรียกว่าอมตะธรรมคือสิ่งที่ไม่รู้จักตายถ้าเรามองเห็นสิ่งที่รู้จักตายต้องหมายความว่าเรามองเห็นสิ่งที่ไม่รู้จักตายด้วย การเห็นแต่เรื่องรู้จักตายหรือมีเหตุดับแห่งเหตุอย่างเดียวอย่างนี้ยังไม่เรียกว่าเห็นต้องเห็นสิ่งที่ตรงกันข้ามด้วยจึงจะเห็นทั้งสองสิ่งอย่างถูกต้อง ถ้าเห็นทุกข์ก็ต้องเห็นความดับทุกข์ด้วยจึงจะเรียกว่าเห็นทุกข์เพราะเหตุที่เห็นแต่ความทุกข์มันก็ไม่เห็นความดับทุกข์ต้องเห็นความทุกข์ถึงขนาดลึกซึ้งจนเห็นสิ่งที่ตรงกันข้ามคือความดับทุกข์ด้วยจึงจะได้ชื่อว่าเห็นทุกข์เดี๋ยวนี้เราเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่ในด้านเดียวเสมอไปไม่เห็นทั้งสองด้านจึงไม่เรียกว่ามีดวงตาเห็นธรรมแม้คำบาลีจะกล่าวแต่เพียงว่าสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับเป็นธรรมดาก็มิได้หมายความว่าให้เห็นแต่สิ่งนั้นคือจะต้องเห็นสิ่งที่ตรงกันข้ามด้วยคือสิ่งที่ไม่ได้มีการเกิดเป็นธรรมดาเลยไม่ได้มีการดับเป็นธรรมดาด้วยนั่นแหละคือการเห็นนิพพานหรือความดับทุกข์ผู้ใดเห็นธรรมในลักษณะที่เรียกว่าเห็นสิ่งที่มีการเกิดดับเป็นธรรมดาแล้วหมายความว่าเขาย่อมเห็นสิ่งที่ไม่ได้มีการเกิดดับเป็นธรรมดาด้วยเสมอไปขอให้มีความเข้าใจอย่างนี้ถ้าไปมัวเข้าใจแต่เพียงว่าเห็นว่ามันเกิดดับอย่างเดียวแล้วก็เป็นการที่เห็นเพียงครึ่งเดียวการเห็นเพียงครึ่งเดียวชนิดนี้ไม่เรียกว่ามีดวงตาเห็นธรรม คิดดูว่าเราคนทั่วๆไปจะรู้จักความทุกข์ก็ต้องรู้จักความสุขจึงจะเรียกว่ารู้จักความทุกข์ เช่นเดียวกับถ้าเราไม่รู้จักความเย็นก็แปลว่าเราไม่รู้จักความร้อนถ้าเรารู้จักความร้อนจริงเราต้องรู้จักความเย็นเพราะว่าความเย็นนั่นแหละมาเป็นเครื่องวัดเครื่องแสดงให้เรารู้จักความร้อนแต่ปากเราก็พูดว่ารู้จักความร้อนก็พอแล้วแต่ตามความจริงนั้นมันรู้จักทั้งความร้อนและความเย็นมันจึงเรียกว่ารู้ความร้อนรู้จักความร้อนหรือรู้จักความเย็นก็ตาม เรื่องความสุขและความทุกข์นี่ก็เหมือนกันหรืออย่างหนึ่งเมื่อความมั่งมีหรือความยากจนคนที่จะพูดว่ารู้จักความมั่งมีนั่นถ้าไม่รู้จักความจนด้วยแล้วยังเป็นคนโง่ที่กล้าพูดว่ารู้จักความมั่งมีพูดได้แต่เพียงปากต่อเมื่อรู้จักดีเท่ากันทั้งความมั่งมีและความจนจึงจะพูดได้ว่ารู้จักความจนหรือรู้จักความมีโดยแท้จริง ถ้าจะให้เห็นในง่ายๆขึ้นมาอีกก็คือความเป็นเด็กกับความเป็นผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่อย่าลืมเสียว่าเคยเป็นเด็กมาแล้วทุกคนนั้นพอพูดว่าความเป็นเด็กกับความเป็นผู้ใหญ่เราก็รู้ดีว่ามันคืออะไรกันแน่แต่สำหรับเด็กๆนั่นแม้แต่ความเป็นเด็กของเขาเองเขาก็ยังไม่รู้แล้วเขาจะมารู้จักความเป็นผู้ใหญ่ได้อย่างไรแม้ว่าเด็กๆจะมองเห็นผู้ใหญ่อยู่ทุกวันทุกคืนก็หารู้จักความเป็นผู้ใหญ่ไม่ต้องเป็นเด็กจนรู้จักความเป็นเด็กและรู้จักที่จะเป็นผู้ใหญ่จนรู้จักความเป็นผู้ใหญ่เสียก่อนแล้วจึงจะเรียกว่ารู้จักความเป็นเด็กเพราะฉะนั้นผู้ใหญ่จึงรู้จักความเป็นเด็กแต่เด็กไม่อาจจะรู้จักความเป็นผู้ใหญ่ นี่แหละคือข้อที่จะต้องคิดนึกกันบ้างว่าการที่จะรู้จักสังขารที่มีการเกิดการดับนั้นไม่อาจจะรู้ได้เพียงครึ่งเดียวว่ารู้แต่จะรู้จักแต่สังขารที่มีการเกิดดับต้องรู้จักวิสังขารที่ไม่มีการเกิดไม่มีการดับด้วยจึงจะเรียกว่ารู้จักสังขารดวงตาเห็นธรรมจึงเห็นทั้งสิ่งที่มีเหตุและสิ่งที่ไม่มีเหตุรู้จักทั้งความเกิดดับและความไม่เกิดไม่ดับก็แปลว่าเห็นความทุกข์กับความดับทุกข์พร้อมกันหรือพูดอีกอย่างหนึ่งก็ว่าเห็นวัฏสงสารและเห็นพระนิพพานพร้อมกันไปทีเดียวคนฉลาดเขาจึงบอกให้ดูนิพพานในกลางวัฏสงสารให้ดูนิพพานในท่ามกลางแห่งวัฏสงสารให้ดูมะพร้าวนาลิเกซึ่งเป็นนิพพานในท่ามกลางวัฏสงสารคือทะเลขี้ผึ้งแม้แต่บทกลอมลูกก็ยังฉลาดกว่าพวกมหาปริญญาในสมัยนี้เสียมากมายแล้วลองคิดดูเถิดว่าบทกลอมลูกของคนโบราณโง่ๆนั่นที่พวกมหาปริญญาหาว่าเป็นคนโง่ๆนั่นก็ยังฉลาดกว่าพวกมหาปริญญาสมัยนี้เสียเป็นอย่างยิ่งแล้วเพราะว่าเขารู้จักแนะให้แสวงหานิพพานในท่ามกลางวัฏสงสารซึ่งพวกมหาปริญญาสมัยนี้พูดไม่เป็นแล้วยังไปพูดโกหกแยกออกไปเสียเป็นคนละฝักละฝ่ายไม่เกี่ยวข้องกันอย่างนี้มันเป็นความโง่หลอกคนอื่นโดยไม่รู้สึกตัวถ้าเป็นผู้เห็นจริงเห็นธรรมะจริงจะบอกให้ดูความทุกข์ในความดับทุกข์ทั้งนั้นดูความดับทุกข์ในความทุกข์ทั้งนั้น พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสว่าโลกนี้ก็ดีเหตุให้เกิดโลกนี้ก็ดีความดับแห่งโลกนี้ก็ดีทางถึงความดับแห่งโลกก็ดีตถาคตบัญญัติไว้ในร่างกายที่ยาวประมาณวาหนึ่งนี้อันมีทั้งสัญญาและใจคือในร่างกายที่ยังเป็นยังมีชีวิตยังมีความรู้สึกคิดนึกอยู่ได้นี่แหละให้มองให้ดีมีอยู่ทั้งสังสารวัฏและนิพพานโลกและเหตุให้เกิดโลกนั่นคือสังสารวัฏความดับสนิทแห่งโลกและทางถึงความดับสนิทแห่งโลกนั้นเป็นฝ่ายนิพพานค้นหาได้ในร่างกายนี้ เราต้องหาความดับทุกข์ที่ความทุกข์เพราะเราต้องการจะดับตัวทุกข์ดับตัวทุกข์ที่ไหนความดับทุกข์มันก็มีที่นั่นเพราะฉะนั้นต้องเห็นความดับทุกข์ในตัวความทุกข์นั่นเองในตัวความร้อนเป็นทุกข์นั่นแหละจะมีความเย็นเพราะว่าถ้าดับมันได้มันมีความเย็นที่นั่นยิ่งเป็นทุกข์มากก็ยิ่งเย็นมากเพราะฉะนั้นคนฉลาดจึงกล่าวไว้สำหรับให้คนโง่งงต่อไปอีกว่าจงหาความเย็นที่สุดในท่ามกลางเตาล้อมเตาล้อมใหญ่ๆสำหรับล้อมโลหะล้อมเหล็กล้อมอะไรก็ตามที่ตรงใจกลางเตาล้อมนั้นมีความเย็นที่สุด คนไม่เข้าใจก็หาว่าคนพูดนี้เสียสติถ้าคนเข้าใจมีสติปัญญาเข้าใจก็จะรู้ว่านั่นเป็นข้อเท็จจริงหรือเป็นความจริงยิ่งมีความร้อนมากมันก็ยิ่งมีความเย็นมากเมื่อดับความร้อนนั่นเสียได้ยิ่งมีความทุกข์มากก็ยิ่งมีความดับทุกข์มากในเมื่อดับความทุกข์นั้นเสียได้เขาหมายความอย่างนี้ต่างหากถ้ามีไฟกองใหญ่ก็มีการดับไฟกองใหญ่เพราะไฟกองใหญ่ดับไปก็หมายความว่าไฟกองใหญ่มันดับมากกว่าไฟกองน้อยๆ นี่เป็นตัวอย่างทางวัตถุในทางจิตใจทางนามธรรมก็เหมือนกันอย่างนั้นถ้ามีความยึดถือมากก็ต้องเป็นทุกข์มากดับความยึดถือจะได้มันก็ไม่มีความทุกข์การดับความยึดถืออย่างสูงสุดจะได้มันก็ได้นิพพานมา คือความดับอย่างยิ่งถ้าเรารู้จักแสวงหาความดับทุกข์ในตัวความทุกข์แล้วก็เรียกว่าเป็นผู้รู้ธรรมะหรือมีดวงตาเห็นธรรมแล้วเป็นแน่นอนคนที่ไม่มีดวงตาเห็นธรรมก็แยกเอาความทุกข์ไว้ชาตินี้เอาความดับทุกข์ไว้ชาติโน้นแล้วจะหาอย่างไรกัน ผู้ที่มีความเข้าใจถูกต้องต้องถือว่ามีความทุกข์ที่ไหนมีความดับทุกข์ที่นั่นมีความร้อนที่ไหนจะต้องดับความร้อนที่นั่นความมีอยู่ที่ไหนความไม่มีมันก็อยู่ที่นั่นขอช่วยฟังให้ดีๆหน่อยว่าความมีอยู่มีอยู่ที่ไหนความไม่มีมันก็มีอยู่ที่นั่นคือมันซ่อนอยู่ในความมีนั่นเองความทุกข์มีทำลายความทุกข์เสียความไม่มีแห่งความทุกข์ก็อยู่ที่นั่นแต่ที่แรกเรามองไม่เห็นเพราะความทุกข์มันบังอยู่ทำลายความทุกข์เสียไม่มีอะไรบังแล้วความไม่มีทุกข์ก็ปรากฏออกมาจงหาความดับทุกข์ที่ความทุกข์จงหาความเย็นที่ความร้อนหรือว่าจงหาสิ่งที่ตรงกันข้ามในสิ่งนั่นเองแล้วเราก็จะพบสิ่งนั้นจริงๆนี่คืออานิสงส์ของการเห็นธรรมทีนี้ก็พิจารณาการถึงข้อที่ว่าสิ่งใดมีเหตุเป็นแดนเกิดสิ่งนั้นก็มีการดับไปเพราะความดับแห่งเหตุแล้วดูเถอะว่าความทุกข์มันตั้งขึ้นมาอย่างไรตั้งขึ้นมาอย่างไรแล้วก็ทำลายเสียซึ่งเหตุแห่งความทุกข์นั้น นี่เป็นการกล่าวโดยใจความสั้นๆแต่ถ้าจะรวมกันทั้งโลกก็ยังกล่าวได้โดยหลักเกณฑ์อย่างเดียวกันอีกโลกนี้เกิดขึ้นมายังไม่มีความทุกข์ต่อเมื่อมีกิเลสเกิดขึ้นในใจคนสัตว์จึงจะมีความทุกข์กิเลสนี้คือความยึดมั่นถือมั่นสัตว์เดรัจฉานยึดมั่นถือมั่นไม่เป็นดังนั้นจึงไม่มีความทุกข์หิวก็หิวตายก็ตายไปโดยไม่ต้องทุกข์เหมือนคน คนมีความยึดมั่นถือมั่นไม่หิวก็ทุกข์หิวก็ทุกข์ได้กินแล้วก็ยังทุกข์ร่ำรวยแล้วก็ยังทุกข์มีความสุขแล้วก็ยังมีความทุกข์ นี่เพราะว่าคนยึดมั่นถือมั่นเป็น สติปัญญาของคนต่างกันกับสัตว์ที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นคนจึงได้รับบาปหนักบาปหนายิ่งกว่าสัตว์ใครไปด่าสัตว์ว่าบาปหนาคนนั้นโง่คนนั่นแหละคือผู้ที่มีบาปหนายิ่งกว่าสัตว์สัตว์ไม่ได้มีความยึดมั่นถือมั่นอย่างคนสัตว์ไม่ได้มีโลภะโทสะโมหะอย่างคนเพราะฉะนั้นมันจะมีบาปหนาได้อย่างไรมันสบายกว่าคน คนนี้ตั้งต้นเป็นคนขึ้นมาเมื่อยังไม่มีอะไรแตกต่างไปกว่าสัตว์ แต่พอใจของคนสูงไปในทางสติปัญญามนุษย์ก็เกิดขึ้นแต่มนุษย์ชนิดนี้ยังไม่ใช่มนุษย์ที่แท้จริงคือใจไม่ได้สูงจริงคือไปหลงยึดมั่นถือมั่น เราจะเรียกสัตว์ชนิดนี้ว่าเป็นมนุษย์ก็ต่อเมื่อรู้จักยึดมั่นถือมั่นคือรู้จักดีรู้จักชั่วนั่นเองแต่ไม่ได้รู้จักในลักษณะที่จะปล่อยวางแต่กลับไปรู้จักในลักษณะที่จะยึดมั่นถือมั่นนั่นพอคนเริ่มรู้จักความดีความชั่วก็รู้ไปในทางที่จะยึดมั่นถือมั่นดังนั้นคนก็ลงมือเป็นทุกข์ตั้งต้นเป็นทุกข์ทันทีเหมือนที่ฝ่ายศาสนาคริสเตียนพูดว่าพอมนุษย์คู่นั้นได้กินผลไม้ชนิดที่ทำให้รู้จักดีจักชั่วเข้าไปก็ลงมือมีบาปทันทีตั้งต้นมีบาปทันทีนี่แหละลองคิดดูเถอะว่าความทุกข์นี่มันเพิ่งจะตั้งต้นเมื่อรู้จักยึดมั่นถือมั่นพูดอย่างนี้มันยังไกลไปเอากันอย่างนี้ดีกว่าว่าเด็กๆเล็กๆเกิดขึ้นมาจากท้องแม่เมื่อยังไม่รู้จักยึดมั่นถือมั่นว่าอะไรเป็นตัวกูหรือของกูก็ยังไม่มีความทุกข์เพราะเด็กๆนั้นทารกนั้นเริ่มรู้จักยึดมั่นถือมั่นว่าอะไรเป็นตัวกูเป็นของกูก็เริ่มมีความทุกข์รู้จักยึดมั่นว่าพ่อแม่ของกูก็เริ่มมีความทุกข์ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่สักชั่วโมงเดียวก็ร้องไห้เสียแล้วเนี่ยความทุกข์ตั้งต้นขึ้นมาเมื่อรู้จักยึดมั่นถือมั่นถ้าอย่าไปทำให้รู้จักยึดมั่นถือมั่นเด็กนั้นจะไม่มีความทุกข์เลยแต่ว่าธรรมชาติหรือขนบธรรมเนียมประเพณีของมนุษย์ได้เป็นไปในลักษณะที่ให้ทารกอ่อนๆลูกน้อยนั้นเจริญขึ้นมาในลักษณะที่ยึดมั่นถือมั่นพ่อของกูแม่ของกูบ้านของกูเงินของกูตัวกูชื่อเสียงของกูอะไรขึ้นมาตามลำดับ นับตั้งแต่เริ่มรู้จักยึดมั่นถือมั่นก็ตั้งต้นมีความทุกข์ยึดมั่นถือมั่นมากขึ้นไปหลายอย่างหลายสิ่งขึ้นไปก็มีความทุกข์มากขึ้นหลายสิ่งหลายอย่างจนกระทั่งเป็นดังที่อยู่เดี๋ยวนี้แหละที่นั่งนั่งกันอยู่ที่นี่แหละมีความยึดมั่นถือมั่นกี่อย่างมากน้อยเท่าไหร่ก็ลองคิดดูเถิดนี่แหละคือความทุกข์ที่ตั้งต้นขึ้นมาเมื่อรู้จักยึดมั่นถือมั่นถ้าพูดตามภาษาพระพุทธเจ้าก็เรียกว่าโลกได้ตั้งต้นขึ้นมาเมื่อรู้จักยึดมั่นถือมั่นคือความทุกข์ตั้งต้นขึ้นมาเมื่อสัตว์นั้นรู้จักยึดมั่นถือมั่นทั้งก่อนหน้านี้เรายังไม่มีโลกเด็กน้อยๆเกิดขึ้นมาก็ยังไม่มีโลกจนกว่าเด็กน้อยนั้นจะรู้จักยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดสิ่งหนึ่งเข้าจึงจะเริ่มมีโลกคือมีความทุกข์ รู้จักยึดมั่นสิ่งใดในโลกว่าเป็นตัวกูว่าเป็นของกูแล้วความทุกข์ก็ตั้งต้นขึ้นมาพอรู้จักว่าพ่อของกูแม่ของกูแล้วโลกก็ตั้งต้นขึ้นมาสำหรับเด็กนั้นในลักษณะที่เป็นความทุกข์พระพุทธเจ้าท่านสัตว์โลกกับความทุกข์โดยความเป็นของสิ่งเดียวกันด้วยเหตุนี้ถ้ามันไม่มีความทุกข์ไม่เป็นความทุกข์มันก็ไม่เป็นปัญหาเลยเดี๋ยวนี้โลกมีปัญหาเพราะเป็นความทุกข์ดังนั้นจึงมีการพูดเรื่องเหนือโลกคือโลกุตตระจะต้องรู้จักทำจิตใจให้อยู่เหนือโลกเหนือความหมายเหนือคุณค่าเหนืออะไรของสิ่งของสิ่งเหล่านี้จิตใจจึงจะเป็นอิสระเลยอยู่เหนือความทุกข์ปราศจากความทุกข์ นี่เป็นเคล็ดลับเพียงอย่างเดียวอย่างอื่นไม่มีนี่เป็นเคล็ดลับเพียงอย่างเดียวที่จะทำให้มนุษย์ไม่ต้องมีความทุกข์นี่แหละคือธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้และสอนพวกเราถ้าเราก็รับเอาไม่ได้เพราะความโง่ของเราหรือว่าจะเพราะอะไรบันดาลให้เป็นไปก็ตามแต่ถ้าจะพูดตามความจริงแล้วก็คือความโง่ของเราที่ปล่อยให้สิ่งอะไรมาบันดาลให้เป็นไปเช่นนั้นได้โดยเฉพาะเดี๋ยวนี้คนสมัครเป็นทาสเป็นบ่าวของวัตถุจนกระทั่งว่ารู้จักสมัครจะเป็นบ่าวเป็นทาสของวัตถุมาตั้งแต่ในท้องแม่เพราะว่าเมื่อพ่อและแม่เป็นธาตุของวัตถุแล้วจิตใจก็ใฝ่ฝันอยู่แต่จะที่จะเป็นธาตุของวัตถุมันคงจะมีอิทธิพลต่อลูกในท้องในครรภ์นั้นได้บ้างเหมือนกันที่เกิดมาสำหรับจะเป็นธาตุของวัตถุจึงได้ลุ่มหลงในความสุขสนุกสนานอร่อยอร่อยทางเนื้อทางหนังทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจนั่นเองนี่ก็คือการที่ทำให้ถอยหลังไกลออกไปจากความเหมาะสมที่จะมีดวงตาเห็นธรรมมนุษย์นี้จึงมีความยากลำบากในการที่จะมีดวงตาเห็นธรรมยิ่งเดี๋ยวนี้ทั้งโลกก็ว่าได้ตกอยู่ใต้อิทธิพลของการค้นคว้าศึกษาสมัยใหม่ที่ล้วนแต่จะนำไปเป็นธาตุของวัตถุโดยไม่รู้สึกตัวทั้งนั้นการศึกษาทุกแขนงในสมัยปัจจุบันนี้เป็นเครื่องมือของกิเลสทั้งนั้นแต่มนุษย์ก็ไม่รู้สึกตัวเป็นธาตุของกิเลสโดยไม่รู้สึกตัวศึกษาค้นคว้าไปเพื่อกิเลสคือเพื่อลุ่มหลงในวัตถุ คือว่าหลงไปในฝ่ายความทุกข์ฝ่ายที่จะเกิดความทุกข์ทั้งนั้นไม่มีความรู้สึกตัวที่จะถอยกลับมาในทางฝ่ายความดับทุกข์เลยแต่ยิ่งเป็นมากขึ้นทุกทีลูกของเราเป็นมากกว่าเราหลานของเราเป็นมากกว่าลูกของเราเลนของเราเป็นมากกว่าหลานของเราขอให้ท่านไปมองดูแล้วเมื่อไหร่จะถอยหลังออกมาเพื่อจะมีดวงตาเห็นธรรมกันบ้างถ้าอย่างไรอย่างไรพ่อแม่นี่แหละ เริ่มตั้งอกตั้งใจที่จะดึงกลับให้ลูกหลานในอนาคตเริ่มสำนึกถึงความจริงของธรรมชาติหรือจะเรียกว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าก็ถูกเหมือนกันเพราะพระพุทธเจ้าท่านสอนไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติว่าถ้าคืนเป็นไปอย่างนั้นมันก็เป็นธาตุของวัตถุมากขึ้นและมีความทุกข์มากขึ้นต้องมาอย่างนี้มันจึงจะเป็นธาตุของวัตถุน้อยลงเป็นอิสระเนื้อวัตถุแล้วก็มีความทุกข์น้อยลงหรือไม่มีความทุกข์เลยแล้วก็เป็นมนุษย์สมชื่อเราจะไปเอามันมาทำไมสำหรับเป็นความทุกข์พูดภาษาหยาบคายก็ว่าจะไปเอามันมาสุมหัวเราทำไมเพื่อจะเป็นทุกข์เราควรจะเอามาไหว้ใต้ฝ่าเท้าเท่าที่จำเป็นสำหรับใช้สอยที่ไม่จำเป็นแล้วก็อย่าไปเอามาดีกว่าอย่าไปแสวงหามาเกินกว่าที่จำเป็นหรือเหมาะสมถ้าได้มาอย่าเอามาสุมไว้บนศีรษะจะนอนไม่หลับแต่ต้องเอามาไว้ใต้ฝ่าเท้าคือมาเป็นบ่าวเป็นทาสเราให้วัตถุเป็นทาสเราอย่าเป็นทาสวัตถุนั่นแหละคือความเป็นมนุษย์มีความสูงของจิตใจอยู่เหนือสิ่งทั้งปวงจนกระทั่งว่าสังขารทั้งปวงหรือทรัพย์สมบัติอะไรก็ตามมันจะเกิดดับเกิดดับเกิดดับไปอย่างไรก็เป็นไปตามเรื่องของมันใจของฉันอยู่ในฝ่ายที่ไม่มีการเกิดดับเพราะใจของฉันเข้าถึงธรรมะที่ปราศจากเหตุที่ไม่มีเหตุที่ไม่มีเกิดไม่มีดับคือนิพพานสภาพอันนี้เรียกว่านิพพานไม่มีเหตุและไม่ต้องเกิดไม่ต้องดับทำจิตใจให้รู้ถึงภาวะอันนี้แล้วมันก็ไม่ต้องเกิดไม่ต้องดับไปตามวัตถุสังขารเหล่านั้นก็หัวเราะเยาะสังขารทั้งหลายทั้งปวงได้มาก็หัวเราะเยาะเสียไปก็หัวเราะเยาะอยู่ก็หัวเราะเยาะตายก็หัวเราะเยาะคือจิตใจที่เป็นอิสระ เดี๋ยวนี้มีแต่ความหวาดกลัวมีแต่ความดิ้นรนที่จะไปเป็นทาสของวัตถุที่รักใคร่ชอบใจหวงแหนเลยไม่มีวันสางซาที่จะถอยออกมาเสียจากความครอบงำของสิ่งเหล่านั้นมันจึงเกิดมาแล้วอย่างหลับตาแล้วก็ตายไปอย่างหลับตาไม่รู้ว่ามีแสงสว่างอยู่ที่ไหนไม่รู้ว่ามีพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนไม่รู้ว่ามีความหลุดรอดอยู่ที่ไหนคือไม่รู้ว่ามีนิพพานอยู่ที่ไหนเพราะเกิดในความทุกข์ ตายไปในความทุกข์เหมือนสัตว์บางชนิดที่เกิดในน้ำในโคลนในเลนแล้วก็ตายไปในน้ำในโคลนในเลนไม่เคยขึ้นบกถ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็น่าจะนึกกลัวให้มากละอายให้มากเพราะว่ามันเสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์ให้มีน้ำทำร้ายไปกว่าสัตว์เดรัจฉานเพราะเป็นทุกข์มากกว่าสัตว์เดรัจฉานดังนั้นค่าของความเป็นมนุษย์ก็หมดไปควรจะได้พิจารณากันดูให้ดีๆว่าถ้าเรียกว่ามนุษย์แล้วจะต้องมีอะไรเหนือสัตว์เดรัจฉานจะต้องมีความทุกข์น้อยกว่าสัตว์เดรัจฉานจะต้องควบคุมวัตถุได้ยิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานมีแต่เรื่องกินหิวก็กินหายหิวก็เลิกกันไม่เป็นบ่าวเป็นทาสของวัตถุมากเหมือนคนตรงที่ว่าคนนี่หวังไม่มีที่สิ้นสุดสะสมไม่มีที่สิ้นสุดพยายามไม่มีที่สิ้นสุดวิตกกังวลไม่มีที่สิ้นสุดสิ่งเหล่านั้นมาสุมอยู่เหนือจิตใจทั้งนั้นแล้วคนจะดีกว่าสัตว์ที่ตรงไหนถ้าเป็นรื่นเป็นรังของความทุกข์ไปเสียหมดอย่างนี้ วันอาสาฬหบูชาเป็นวันชนะของมนุษย์เป็นวันที่มนุษย์มีชัยชนะเหนือความทุกข์และกิเลสดังที่ได้กล่าวแล้วเมื่อตอนกลางวันมาก่อนกับอากรนี้อยู่ในทะเลมืด เดี๋ยวนี้ออกมาสู่แสงสว่างเอาชนะความมืดได้จากการตรัสสอนธรรมะของพระพุทธเจ้าที่เรียกเป็นครั้งแรกว่าธรรมจักรกับประวัตินสูตรในวันเช่นวันนี้ดังนั้นวันนี้เป็นสัญลักษณ์ของแสงสว่างเป็นวันแห่งแสงสว่างเราจงมีแสงสว่างที่จะรู้จักสิ่งเหล่านั้นตามที่เป็นจริงอย่าได้จมอยู่ในความมืดกล่าวคือความลุ่มหลงในวัตถุในวัตถุนิยมหรือในรสของวัตถุนิยมอีกต่อไปเลยฟังดูให้ดีๆไม่ได้บอกว่าอย่าเกี่ยวข้องกับวัตถุ วัตถุกับจิตใจต้องไปด้วยกันเรื่อยต้องเกี่ยวข้องด้วยกันเรื่อยแต่ต้องเกี่ยวข้องในสภาพที่เหมาะสมถูกต้องคือให้จิตใจอยู่เนื้อวัตถุเป็นนายวัตถุเสมอไปมันจึงจะเป็นจิตใจที่ไม่เป็นทุกข์แล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องหาให้มันเกินความจำเป็นหรือความพอดีสำหรับเอามาทำให้ลำบากแม้ว่าจิตใจจะไม่ยึดถือแล้วแต่ถ้าหามาเกินจำเป็นมันก็ไม่รู้จะหามาทำไมหามาเก็บรักษาให้ลำบากให้ยุ่งยากไม่มีความพักผ่อนนี่มันก็คือความโง่แต่มันคงไม่ทำเป็นแน่ถ้าจิตใจไม่มีความยึดถือแล้วมันก็จะทำแต่เท่าที่จำเป็นจะทำหรือควรจะทำเพราะฉะนั้นคำสอนในศาสนาที่ซ่อนเร้นอยู่ข้อหนึ่งอย่างลึกลับก็คือข้อที่ว่าอย่าได้แสวงหาเกินกว่าความจำเป็นเลยแต่คนก็ไม่ค่อยจะชอบฟังหรือไม่อยากจะเชื่อต้องการแต่จะแสวงหาสะสมให้มากเกินกว่าความจำเป็นหลายเท่าหลายสิบเท่าหลายร้อยเท่าหลายพันเท่าก็ยังไม่พอใจนี่คือคนที่ไม่เห็นธรรมคนที่ยังยึดถือมากคนที่มีการเห็นธรรมแล้วจะขนขวายเท่าที่ควรขนขวายและต้องการความพักผ่อนอย่างนี้เรียกว่าช่วยกันทำโลกนี้ให้สงบให้อยู่กันเป็นผาสุกถ้ามีแต่คนที่ขนขวายเกินกว่าความจำเป็นแล้วมันก็ต้องเบียดเบียนกันเพราะว่ามันไม่พอเมื่อจิตใจของมนุษย์โลภมากจนวัตถุไม่พอแล้วมันก็ต้องเบียดเบียนกันนี่แหละคือต้นเหตุแห่งการรบราฆ่าฟันที่กำลังเป็นอยู่ในเวลานี้และจะเป็นต่อไปจนกว่าจะวินาศกันลงถึงที่สุดเสียก่อนสักคราวหนึ่ง บางทีจะอาจนึกได้หรือไม่อาจจะนึกได้ก็ได้มาแล้วแต่ ความเป็นจริงของคนเหล่านั้นว่าจะเป็นไปในลักษณะใดกันแน่แต่ตามข้อเท็จจริงของธรรมชาตินั้นถ้าคนทุกคนแสวงหาแต่เท่าที่จำเป็นแล้วมันยังมีความเหลือเฟืออยู่คือวัตถุจะยังอำนวยให้เหลือเฟืออยู่ได้สำหรับจะอยู่เย็นเป็นสุขด้วยกันทั้งนั้นเหมือนคนในสมัยโบราณกาลไม่ได้นึกถึงตัวมากมายนะแสวงหาเท่าที่จำเป็นถ้าแสวงหามากกว่านั้นก็เพื่อผู้อื่นมีข้าทาสบริวารมีอย่างลูกอย่างหลานมีไว้เลี้ยงเขาให้เป็นสุขไม่มีไม่ใช่มีอย่างคนสมัยนี้ซึ่งไม่มีใครเลี้ยงคนอื่นให้เป็นสุขเลี้ยงไว้เพื่อจะทำนาบนหลังเขามีลูกจ้างมีกรรมกรไว้ก็เพื่อจะทำนาบนหลังเขาหาความมั่งมีใส่ตนกอบโกยความมั่งมีใส่ตนนี่คือลัทธิของคนที่เลี้ยงคนในสมัยนี้แต่ถ้าในสมัยโบราณแล้วเลี้ยงอย่างลูกอย่างหลานให้คนยากจนพิกลพิการเข้ามาพึ่งพาอาศัยบารมีอยู่กันเป็นผาสุกไม่ได้มีความรู้สึกว่าทั้งหมดนั้นเป็นของเราแต่มีความรู้สึกว่าทั้งหมดนั้นเป็นของทุกคนดังนั้นลัทธิคอมมิวนิสต์เป็นต้นจึงเกิดขึ้นไม่ได้ไม่มีช่องโอกาสที่ลัทธิเช่นลัทธิคอมมิวนิสต์จะเกิดขึ้นได้เลยจึงได้อยู่กันเป็นผาสุกเดี๋ยวนี้มันกลับตรงกันข้ามเลี้ยงคนเพื่อจะทำนาบนหลังเขามันก็เกิดลัทธิคอมมิวนิสต์ขึ้นมาในโลกแล้วปัญหานี้มันจะสิ้นสุดกันได้อย่างไรนี่แหละถ้าได้อาศัยบารมีของธรรมะเป็นเครื่องคุ้มครองแล้ว วิกฤตการณ์ในโลกไม่อาจจะเกิดขึ้นได้เลยคงจะสงบสงัดอย่างยิ่งต่อไปตลอดกาลนานช่วงเวลาที่มนุษย์ยังรู้จักสิ่งที่เรียกว่าธรรมะด้วยดวงตาเห็นธรรมแล้วเป็นอยู่ด้วยดวงตาเห็นธรรมนั้นจนตลอดกาลปานสารเดี๋ยวนี้เป็นโชคร้ายของมนุษย์ที่หันหลังให้พระเจ้าหันหลังให้ศาสนาหันหลังให้ธรรมตกไปเป็นทาสของวัตถุนิยมโลกมันจึงเป็นอย่างนี้มันไม่ใช่ความลึกลับซับซ้อนอะไรเลยแต่มันมีความยากลำบากในการที่จะจูงคนมหาธรรมะมหาศาสนาหรือจูงคนให้หันหลังให้วัตถุมาแสวงหาความสุขในทางจิตใจด้วยดวงตาที่เห็นธรรมนี่เองหวังว่าเราทุกคนที่เป็นพุทธบริษัทที่ได้ล่วงการผ่านวัยสมัยปีหนึ่งถึงวันอาสาฬหบูชาแห่งปีนี้ควรจะมีความสำนึกในข้อนี้ได้มากขึ้นมีความรู้ความเข้าใจที่จะมีดวงตาเห็นธรรมมากออกไปมากออกไปจนกว่าจะอยู่แก่ร่องแก่รอยคือมีดวงตาอันเห็นธรรมที่แท้จริงนั่นเองแล้วก็จะมีเสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์และพบพระพุทธศาสนาธรรมเทศนาสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้